Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Piektais līmenis. Sveiki visiem atkal jau kārtējā piektā līmeņa raidījumā, jeb arī podcastā, kā jūs vēlaties viņu nosaukt. Šodien mums priekšā ir vairākas AAA spēles un divas indie spēles, kuras, manuprāt, daudziem būs interesanti dzirdēt, kādas tieši tad viņas ir. Bet nu sāksim ar vienu no lielākajām lietām. Forza Motorsport jau pēc vairākiem tieši Horizon dominējošiem gadiem ir atgriezies un, protams, mazliet nopietnāka sacīkšu braukšana var arī tad atsākties. It īpaši Xbox faniem. Šis nāks arī kā jauns sākums šai frančīzai ar pēc iespējas autentiskāku simulāciju tieši ar šīm superātrajām mašīnām, ar kurām, nu, ja mēs esam reāli lielākoties, nekad nebrauksim. Izņemot virtuālajā pasaulē. Kas mainās no jaunās daļas no iepriekšējām ir tas, ka šī būs tīri live service spēle, ko tas nozīmē to, ka spēle nepārtraukti tiks uzlabota. Un nebūs tā, ka pēc gada atkal būs jauna, kur mums būs jāskatās, bet šī spēle būs reāli visu laiku. Tad šis ir teikt galvenais mērķis, un tā mēs arī visu laiku spēlēm. Esmu iemaidījis tā kā Fortnite'am, ka viņus laika ir atjaunin šo spēli, lai kaut ko jaunu. Nu, tieši tāpat arī būs šeit. Un tehniski savā veidā šo varas nosaukt par tādu vienu no tādiem pirmajiem tādu dzīvajiem RPG blūmu spēlēm, jo nu, šeit ne tikai tu veidos to savu varonu un tur nāc iet cauri un mēģinās dabūt pēc iespējas vairāk šīs mašīnas, pēc iespējas vairāk šīs kartas izbraukāt, bet arī tas, ka vienkārši, nu, tas visu laiku turpināsies, nebūs tā, ka tu uzreiz jāsāk atkal no nulles kādā brīdī. Kas ir, manuprāt, ļoti forši. Nu, protams, ko darījām ar šis live service, tad, kad mēs būsim izbraukājuši pietiekami daudz kādas kartas, pienāks, pieņemsim, rudens, pienāks ziema. Hei, iznāks jaunas kartas, iznāks jaunas mašīnas, varbūt speciālie eventi, kas notiks tieši konkrētam laikam. Tā kā, jā, no vienas puses, man nebiedē šī live service doma. Man liekas, ka tas ir forši un ka šāds modelis jau sen bija vajadzīgs kādai tieši braukšanas spēlē. Tas, ka cerams, ka viņi patiešām turēsies arī vairākus gadus, nu, ja viņi ir ļoti labs grafiks un labs motors, šitai saucamais dzinējs spēles, tad es domāju, tur nekādas problēmas nebūs. Un vienkārši varēsim turpināt spēlēt vienu to pašu spēli, neuztraucoties to, ka mums ir atkal jāpērk kāda jauna, jo, nu, tas nevienmēr ir foršākā lieta. Protams, viens jāstāst to, cik draudzīgs patiešām tas būs priekš visiem spēlētājiem, to, ka cerams, ka viņš nebūs pildīts ar tikai lootboxiem un to, ka tev vienmēr ir jātērē. Par katru mašīnu tev ir jāmaksā 10 eiro, cerams, ka tā nebūs. To, ka vienkārši mainoties un varbūt tur būs savā eda battle pass, ok, kam es piekristu, ja tev ir jāiet cauri un tev ir jāizpilda misijas, tad dabūna šīs mašīnas, dabūna šīs kartas atvērtās un vēl režīmus citus, tā kā, ja tas būs tādā principā, ļoti labi. Ja tas būs otrādā, kad ļoti visu laiku prasīs no spēlētājiem kaut ko, nu, netik forši. Bet, nu, viens ir skaidrs, spēle būs uz palikšanu. Bet tā jau mums arī ir iznākusi, tikko vakar 10. oktobrī, uz visiem tādā datoriem un Xbox konsolēm. Kā jau zinām, Forza spēles, diemžēl, nav uz PlayStation, ja būs pārējām. Tā kā, un viena tāda laba lieta tiem, kam ir šie Xbox un tiem, kam ir Game Pass, tā jau ir tur iekšā, tā kā uzreiz pirmajā dienā, līdz ko viņi iznāca, viņi uzreiz arī bija iekšā Game Passā, tā kā, wow, super, varam spēlēt caur turieni, un, nu, tā kā tagad vēl tik jau būs iznākusi, būs grūti saprast, cik tad viņa laba reāli ir, tāpēc atgriezīsimies pēc tam vēlāk, un mazliet paskatīsimies, kāda tad būs reitinga, kad jau spēle būs uz kādu brīdi. Iznākusi, tā kā, nu, cerams, ka, protams, viss būs kārtībā, bet, nu, nekad jau nevar zināt, to tieši cik laba ir šī spēle. Un turpinot tālāk ar vēl vienu no tādām lielākām, ja nu gadījumā, es nezinu, kā tas ir iespējams, bet ja nu pēdējos gados nav pietica visām Souls-like spēlēm, kā Elden Ring un parastajiem Dark Souls-iem, kur ir arī nesen atkal bijuši populāri, un pirms tagad nesen iznāca Lies of P, kur Pinocchio Souls-like spēle ir, tad, nu, neuztraucieties, to pavisam jau drīz jums būs jauna tāda tipa spēle pieejama, ar nosaukumu Lords of the Fallen. Viena no interesantākajām lietām ir tas, ka šī ir otrā spēle ar tieši tādu pašu nosaukumu. 14. Gadā iznāca arī viena Lords of the Fallen spēle, kura bija principā līdzīga kā šī. Arī bija Souls-like, kur tu vienkārši gāji cauri un cīnījies. Bet interesanti tas, ka viņi tagad pēc vairākiem gadiem ir izdomājuši, ka izlaidīsim otro daļu, kas izskatās pēc rebooti, brīvi pārtaisīt no jauna.
Un viņa pateica, hei, nu neko, zinu, ko, nu, nosauksim tieši tāpat, bet stāsts būs tāds, kas turpinās, tā kā, ja kāds spēlēs pirmo spēli, tad otrajā jau šis stāsts būs turpinājies, ja kāds nav spēlējis pirmo, nu tad paskatāmies īsi video un saprotam, kas tad tur notika pirmajā un spēlējam tad šo, bet pat spēle būs tāda, kas liks pasvīst ne tikai pašiem spēlētājiem, jo tur ir 9 klases, ko iemācīties un 100 pāri ieroču, bet arī jūsu konsolēm un datoriem, jo tā izskatās, un šeit man patīk mans vārdu salikums, absolūti briesmīgi skaisti, kā arī tur ir brutāli labas grafikas ar pretīgi lieliskiem monstriem, pret kuriem ir jācīnās. Tā kā jau tipiskā solo-like spēlēs, jums būs jāuzveic parastie pretinieki, jādodas priekšu, un pēkšņi ir priekšā ir bossi. Uzveicam bossus, tiekam tālāk uz priekšu un atkārtojam šo visu uz riņķi. Un kā jau vienmēr šāda tipa spēlē, viņas nav vienkāršas, viņas ir tīri sarežģītas, un šeit, kā es saku, ne tikai vajadzēs pasvīst, bet vajadzēs noteikti arī kādā brīdī atpūsties no tā, ka tu vienkārši nevari iziet viņas. Nu, cerams, ka, protams, varbūt nebūs tik traki, kā senāk bija Dark Souls. Man liekas, trešais bija sarežģītākais, viens no viņiem noteikti bija tāds, kurā es biju lasījis, ka cilvēki vienā brīdī pateica, no izšo spēle, es varš viņu nespēlēšu. Bet, priekš to, ka šāds žanrs arī vēl turpinās, mums bija arī vēl citas līdzīgas spēles, kas bija Sekiro Shadows Die Twice, ļoti sarežģīts nosaukums, ļoti mēles mēģis, tā var teikt, bet bija vēl daudz citas spēles, kuras arī līdzīgā timpā ir, bet nu šī patiešām tāda ļoti smuka, viņa gan agādina vairāk patiešām šīs Elden Ring un Dark Souls spēles pēc izskata, un pēc visiem tiem monstriem, par ko jācīnās, bet, nu, es pieņemu, ka tur ir savs šarmiņš arī, kas ir, kur atšķir tieši ar Lords of the Fallen spēli. Tā kā, tā arī mums pavisam drīz jau iznāk, 13. oktobrī, un viņa būs pieejama, jeb arī tā būs pieejama uz abām jaunās ģenerācijas konsolēm un datoriem. Jā, tas nozīmē to, ka tiešām viņa ir ļoti prasīga, ka uz vecajām ģenerācijas konsolēm, diemžēl, neies, tā kā, tas ir svarīgi zināt, un tiem, kam ir gan jaunās, tie droši izbaudam spēlēm ļoti labi. Tagad laiks mazliet parunāt par indie spēlēm. Viena no spēlēm ir tāda Wizard with a Gun. Tā bija jauka spēle, kuru es pirms kādu laiku apskatīju kā demo, un man patiešām viņa iepatikās. Viņa bija ļoti unikāla, interesanta un kā vēlējos, un tāpēc tieši vēlējos pateikt to, ka šī spēle iznāks 17. oktobrī pilnajā versijā beidzot. Tajā tu esi burvis, kuram ir ierocis loģiski, un tu eji cauri laikam, lai tiktu tālāk uz priekšu stāstā. Katrā pasaulē tu vari atrasties noteiktu laiku, līdz tā atkal tiek atgriezta atpakaļ. Un tad tu aizēji apkaļ savu bāzi, un eji atkal tam cauri. Ļoti sarežģīta ir tā pastāstība, bet kopumā spēlē ir tā, ka tu vāc resursus, uzlabo savu ekipējumu, dodies cauri tai pašai pasaulē, vienkārši dažādos laika posmos un centies lēnām saprast stāstu, kā arī visas salikt kopā, jo tur lēdām tā pasaule jūk un brūk un neko tur nevar izdarīt. Ja kāds nezina, kaut kur laika apakaļ jau runāja par šo spēli mazliet vairāk, kur tieši es biju nesam spēlējis, bet tā ir tāda patiešām spēle, kurā stāsts ir tāds kaut kas mistisks, bet tajā pašā arī loģisks. Tā kā, jo tur tu eji cauri laikam, atgriežot viņus, mēģinot viņus salabot. Nu, kopumā spēle patiešām ir interesanta, un jā, tehniski tu esi burvis arī ierocis, tā kā, ko gan vairāk varētu vēlēties. Patiešām jauta spēle, ko iesaku visiem pamēģināt, kam patīk indie spēles, kā arī, protams, pirms mēs reāli pamēģinām pašu spēli, pirms mēs sakam, ok, jā, man šī patīk pēc izskata, iesaku izmēģināt demo, jo tāds ir pieejams šai spēlei, kas ir ļoti forši, un bieži vien mēs redzam indie spēles atļaujot izspēlēt demo, un tieši dabūt to garšu, tajā garšu mutē par to, kā spēle, jā, šī patiešām man patiks, un tad ir attiecīgi vairāk viņi vēlēsies spēlēt, un vismaz var saprast, vai tā ir tava stila spēle, jeb nē. Kā arī viena no foršajām lietām jāsaka to, ka Steam Next Fest šonadēļ sākas, tā kā varēs droši mēģināt arī daudz citas demo spēles. Es centrišos viskādus izspēlēt un tad uz nākamajiem raidījumiem arī par to pieminēt. Par šo spēli tad Wizard with a Gun pagaidīsim līdz 17. oktobrim. Par šo nedēļu var tikmēr pamēģināt viņu tikai vēl. Ir vēl viena indie spēle manā sarakstā, kas ir Sweet Dreams Alex, kas ir tikko iznākusi, un Jāsaka to, ka tās stils ir ļoti... Tās stils, principā, varētu žanru nosaukt tā kā pretēji Tower Defense, kurā nevis tu centies uzveikt monstrus, izveidojot labirintu, bet tu izveido labirintu, kas ir pēc iespējas garāks, lai neatļautu nakts murgiem tikt pie spēles varoņa. Alex, tāpēc arī Sweet Dreams Alex, principā bērns cenšas iet gulēt, un bet viņam naktī uzbrūk šie murgi, tīri nakts murgu monstru, tā teiksim, tā personifikācija murgiem. Un jāsaka to, ka šī spēle tiešām ir skaista, viņa ir pikseļotā stilā, un ļoti tāda cozy spēle, ļoti ērta spēle, kas būs kā ideāla rudens vakariem. Spēle var būt sarežģīta, bet, nu, es teiktu, ar pietiekam daudz laiku visas puzles var tikt atrasināts, kā arī, ja nu pēkšņi kaut kādā brīdī tās visas puzles ir atrasināts, tā ir arī level editors, kas ļaus tev pašam izveidot savas līmeņas, ja jau paspēji iziet spēli, tā kā droši var spēlēt cik vien vēlas, un sajams, ka tur patiešām izveidosies ļoti aktīvs šis līmeņa editors, lai cilvēki var spēlēt daudz ko sarežģītāk, jo pats spēles veidotājs, tāpēc šos par šo spēli teica tā, ka spēle nevajag iziet visu uzreiz cauri. Viņš teica to, ka labākais veids, kā izbaudīt spēli, ir spēlējot pa maziem laikas brīžiem katru dienu. Tu pusstundu, 40 minūtes, 1-2 līmeņi. Un tā lēnām ejot caur šim stāstam, kā arī izbaudot vienkārši spēli. Jo, nu viens puses, pildīt puzzles vairāk kā 3 stundas, nu neviens baigi nevēlas, un tas nav pārāk vienkārši pēc tam beigās. Jo tu sapratīsi, ka naktī neko nesapratīsi, pamodīsies nākamajā dienā pamēnās uzspēlēt, un pēkšņi tu saproti visi, jo, nu, loģiski. Citreiz tas prāts nogurst un nav iespējams tieši pareizi izpildīt tās puzles. Kā arī šai spēlē ir pieejams demo un tā jau ir pieejama uz datoriem, tā kā ir iespējams pamēģināt, ir iespējams uzspēlēt pirms vēl veic to lielo izvēli, bet viena no lietām, kas ir... Ir tas, ka šī spēle no sākuma ir uz datoriem, bet pēc vairākiem mēnešiem ir domāts, ir taisīt šo spēli uz Switch, tā kā, ja nu jūs neesiet datorspēlētājs, bet Switch spēlētājs, bet ļoti patīk šī spēle, nu tad vienkārši būs kāds laiciņš jāpagaida, un tad viņa arī būs pieejama, tikmēr var sakot līdzi vienkārši viņu Steam lapā, jeb arī viņu mājaslapā, tā kā, jā, Sweet Dreams Alex noteikti izmēģinam pasīties, un vismaz demo noteikti, es iesaku pamēģināt visiem demo, tīpaši tiem, kam patīk Tower Defense, jo, nu, šis būs tieši pretējais. Vēl no jaunumiem, gan turpināt uz priekšu, mums ir tepat aiz kalniem viena no gaidītākajiem spēlēm šogad, kas, protams, būs Spider-Man 2. Lielākā atšķirība šajā spēlē no iepriekšējās tas, ka šoreiz mums ļaus kontrolēt ne tikai viena no zirnakļa spējām apveltītiem varoņiem, bet gan abus divus, līdzīgi kā GTA sistēmā. Un vienam tam lielākām lietām nebūs tā, ka būs pieejama tikai Manhattana, bet būs arī pieejama, ja nemaldos, ir bija šie divi rajoni, aizmirst pierakstīt, bet tie divi populārākie Queens un Brooklyn, man liekas, pieejama. Ir kāds komiks lasa, tad viņi noteikti zina to, ka, man liekas, Peters Parkers ir no Queens un Brooklynā, vai ne, man liekas, ir Miles, šis otrs varons, jeb arī kaut kāda saistība bija noteikti šiem diviem rajoniem, bet tie abi divi būs pieejami kā arī Manhattan, nu, to, ka karta būs attiecīgi noaptuveni divreiz lielāka, un tas ir ļoti forši, un būs interesanti redzēt, kā tieši šajos rajonos, kuri nav tik lielas augstceltnes, kā tad zina, ka cilvēks varēs smuki caur viņiem izslīdēt cauri, būs arī jauna opcija, kā tu varēs tā kā lidot ar šajiem tā kā spārniem saucamajiem maziem zirnakļa tīkliem, kas būs starp padusēm, tā kā mazliet tas noteikti uzlabos to, lai tu varētu tikt caur šiem rajoniem, bet kopumā ļoti forši tas, ka ir visādas izmaiņas, un protams, runāt mazliet vēl vairāk par stāstu, to, ka tu, viņš tiks papalšanāts ar tādiem varoņiem kā Kraven the Hunter, kā arī ar Harry Osbornu, kas tad, protams, ir Peter Parker viens no labākajiem draugiem, ja pat labākais draugs, un, protams, zirneklis Melnā, jeb arī Venom simbiots arī būs šajā spēlē, un tas arī atļaus vēlāk pārvērst Peter Parker par viņu alter ego tikai tumšajā pusē, un ja kāds redzējis trailers, jau apmēram var dzirdēt, kā varētu sagaidīt, kā varētu izklausīties šis varons ar Venom simbiotu iekšā, sev virsū, tā kā Jā, ļoti forši. Vienīgā lieta, kas ir tas, ka visa šī spēle notiks tikai no sākuma uz PlayStation 5. Tā būs ekskluzīva šai konsolē, kas, protams, ir mazliet bēdīgi priekš visiem tiem, kam nav PlayStation 5, bet ja mēs ņemam loģiski, pēc kāda laika šī spēle arī būs uz datoriem, ja jau pirmais un otrais, es zinu, cilvēku spēles bija pieejams vēlāk, tad arī... Šī noteikti arī pēc kāda laika būs, bet no sākuma tad attiecīgi tikai uz PlayStation 5. Tā kā, jā, nu, ir ko sagaidīt šeit, es patiešām nevaru sagaidīt šo spēli. Man pašam nav PlayStation 5, bet es noteikti skatīšos, man, kā viņi skatīsies, un palasīšu arī, kā vairāk būs, vai šī spēle bijusi laba vai nē, vai pirmā bija labāka vai otrā. Es gan domāju, ka otrā būs daudz labāka, un tas ir augsts latiņš, jo pirmā jau bija fantastiska, arī Miles Morales daļa. Spider-Man spēlēm arī bija lielisks, kas bija daudz īsāka, tā kā, bet šī, man liekas, būs forša. Vienkārši jāgaida, mums gan jāgaida 20. oktobrs, bet kāpēc runāju tagad, tāpēc, ka nākamnedēļ mums būs viena īpašais rādījums, kurš nebūs tikai ne podcastu formātā, bet būs arī video formātā, tā kā visiem, kas šodien klausās, gaidam nākamo nedēļu, gaidam nākamās nedēļas, jā, šo vidu, un tad mēs varēsim redzēt, cerams, gan Spotify platformā, gan arī YouTube platformā mūsu jauno piektā līmeņa raidījumu un mūsu jaunā piektā līmeņa raidījumā stilu, arī, kas notiks vienreiz mēnesī, un cerēsim, es ceru jums, ka ļoti patiks, ir viens īpašs viesis, tajā, tā kā, es domāju, ka būs forši, es ceru cilvēkiem patiks, un droši man arī rakstiet, kaut ko gribētu savādāk, ja kaut kas ir ne tā kā vajag, tā kā, jā, gaidam nākamo nedēļu, bet pašlaik no ziņas pusēm šis ir viss, tāpēc dosimies tālāk jau uz
e-sports.
Ko ne tikai jāspēlē spēles, bet ir arī jāskatās spēles, tāpēc mēs tieši arī runāsim par e-sportu. Un viena no pirmajām lietām, kas jau pavisam drīz sāksies 16. oktobrī, ir Intel Extreme Masters Sydney 2023. Tas ir Counter-Strike pasaulē, un kāpēc šis turnīrs ir svarīgs? Tāpēc, ka šis būs pirmais turnīrs, un šis ir jāatzīmē vēsturē, pirmais lielais turnīrs, Counter-Strike 2 vēsturē, kurš tiks spēlēts jau uz Counter-Strike 2 spēles, tā kā vajadzot redzēsim, kā tad profesionāļiem iet ar šo jauno spēli, precīzāk, ja atjauninājumu, es gribētu teikt, nu tā īsti nav jauna spēle, es savu pats esmu spēlējis un es absolūti dievinu. CS2 man patīk labāk nekā CSGO, es ceru, ka profesionāļiem arī un ka mēs redzēsim ar vien labākas un labākas spēles, bet šis mums būs, protams, jāsagaida no 16. līdz 22. Oktobrim 250 tūkstoši uz Limestone, un tur, protams, ir Face Clan spēlēs. Gan nebūs iekinders ar Liquid komandu, bet Face Clanā mums būs Brokijs musēs, kurš tad centīsies dabūt šo pirmo vietu un uzreiz kvalificēties uz IEM Katowice 2024. Tā kā 5 dienas, 4 dienas, un tad jau varēsim redzēt, kā tad viņiem iet. Es pats patiešām nevaru sagaidīt, gribu redzēt, kā tas izskatīsies. Tā kā Counter-Strike 2, ir sācies. Tikmēr Valorant spēlē mums gan nav tik daudz lielie turnīri, mums ir ļoti daudz mazie, ir Liquid Open 2023 Eiropas un Ziemeļamerikas VLC, Itālijas turnīrs on the Battlefield, Predator League, Japānā Game Changers, Amerikā Crossfire Cups arī, tā kā ļoti daudz visādi turnīri mums notiek šajā nedēļas nogalē, šajā nedēļas vidū, piemēram Liquid Open, būs no 12. līdz 15. un tur būs vairāk tādas Netik zināmas komandas, tā gribētu es teikt, un cireiz ir forši pasīties tieši šodas mazāk zināmas turnīrs, lai redzētu, varbūt tur kādreiz ieraudzīt kādu zvaigzni, kuru būs vēlāk uzlēt savu šā zvaigzni, kurai varēs sakot līdzi, un būs interesanti redzēt. Tā kā Valorant pasaulē droši sakojam līdz visiem šiem mazākiem turnīriem, pēc tam, protams, vēlāk Game Changers fināls mums arī notiks tikai tas, tāpēc tā mums būs mazliet jāpagaid, jo tas būs vairāk uz novembri. São Paulo viņš notiks, bet pirms tā mums patiešām ir mazliet jāpagaid. Tā kā, pasimies pašlaik mazākus turnieris, ja esam Valorant fans, un pēc tam gaidam lielo. Bet tikmēr jāsaka to, ka mūsu mobas ir uzsākušas lielākos gājienus savā gadā, Un Dota 2 pasaulē mums ir The International 2023, kas sākas 12. Oktobrī, norisināsies līdz 29. oktobrim. Un šis ir lielākais turnīrs Dota 2 pasaulē. Tā vismaz vajadzētu būt. Pēc laimestu šogad izstāsts gan, ka nebūs, jo Ried Masters pārspēja. Šogad šis ir zemākais. Un jums liksies, wow, patiešām. Tā kā, balva fonds ir 2,9 miljoni dolāri. Tas ir milzīgs, bet šis ir trešais zemākais balva fonds TI vēsturē, jeb international vēsturē. Pagājušajā gadā bija 18 miljoni, es nemaldos, un aizpagājušajā gadā bija 40 miljoni, kas bija lielākais. Tā kā ļoti strauji kritumi, un šeit noteikti galvenā lieta, kāpēc tā ir, jo ir tikai noņemts Battle Pass, tikai ielikts kompendium, kur principā nav nekāda skini, cilvēki vairs negrib pirkt, un cilvēku pirkšana bija tieši tas, kas deva 25% no tā, ko nopērk no šīs kompendium, jo biepieši bija Battle Pass, tas aizgāja pie balva fonda. Ņemot vērā to, ka tagad cilvēki pielikuši tikai 1,3 miljonus, tas nozīmē to, ka šis kompendiums ir vienkārši briesmīgs, un es tam piekritīšu, jo es pat neesmu viņu paņēmis. Tā kā, jā, nu, diemžēl šoreiz viņš būs zemāk summa, bet tas, protams, neko nenozīmē, to turnīrs tik un tā būs ļoti augsts klases kvalitātes, tā kā būs tik un tā forši skatīties, un vēl jau ir divas dienas, un jau pāris dienas līdz reāli balfons ir finalizējies. Tikmēr Worlds 2023 čempionšībā, kas ir League of Legends lielākais turnīrs, tas jau ir sācies no 10. oktobra līdz pat 19. novembrim, būs ko skatīties, būs vairākas mēnesis ar kaut ko, būs kam sakot līdzi, un šeit patiešām arī būs nu, labākās no visām komandām pasaulē, kuras tad piedalīsies, ir dažas Eiropas komandas, ir dažas Amerikas komandas, ir dažas mums arī Ķīnas, Dienvidkorejas, un ļoti daudz par Dienvidkorejas komandas, maz četras ir pilnas komandas no turienes, ar vēl daudziem citiem spēlētājiem, bet no visādiem reģioniem mums patiešām ir labas komandas pielikušās, kā jūs teicu, toreiz arī pagājušreiz nebūs, diemžēl, no vienu latviešu spēlētāju, bet nu nekas. Gan jau uz kādu nākamo reizi. Un šeit balva fonds gan vēl nav arī precīzi, tāpēc, ka te vismaz nerādās Likupēdijā, bet tas arī tiks pievienots no tā, ko cilvēki iztērē pašā spēlē. Tā kā, kad tuvāk pievienosies finālam, es arī pievienēšu šī balva fondu, un tas noteikti būs arī liels, ļoti liels. Tikmēr Rocket League pasaulē vēl aizvien mums noteikti collegiate, jeb arī koledžas turnīri gan rietumu reģionā, gan austrumu reģionā. Pašlaik ir play study, kas tad ļaus visiem cīnīties par, īsmā ļoti daudz komandas tiek tālāk, 6 no 16 komandām tiek tālāk uz nacionālo turnīru, un tad tur, protams, daudz cilvēku centīsies tikt šajā top 6-niekā, tā kā no abām pusēm top 16, beigās 12, un tas visu, lai cīnītos, lai dabūtu vietu sev rudens nacionālajā čempionlīgā, kas tad notiks pēc tam novembrī, mazliet vēlāk. Tā kā ļoti forši, varam gaidīt, varam sakot līdz, un visi šie turnīri aba divi notiks šajā vīkendā, tā kā prezīvāk sāksies šajā vīkendā, bet norisināsies līdz pat 11. novembrī. Tā kā varēsim skatīties līdz pat Lāčplēšu dienai. Ļoti forši. Tikmēr Rainbow Six Siege mums ir vēl aizvien Brazīlijas līgas Last Chance Qualifiers pēdējo dienu un pēdējo vīkendu no 12. līdz 15. Tas nav vīkends, tās nedēļas vidus, bet no 12. līdz 15. oktobrim mēs varēsim skatīties, kā tad visiem ir šajā turnīrā, un pēc tam vēlāk noteikti, protams, arī šis Majors, ko mēs visi arī gaidām, kas būs jau 31. oktobrī sāksies, tā kā nosmiet pēdējo Last Chance Qualifier, pagaidām 2 nedēļas, un sakojam līdz Majoram, kas būs tad apmēram 2 nedēļas no 31. oktobri, tā kā Rainbow Six Siege, arī interesanti lielais turnīrs, protams, viņiem jau notika iepriekš, tā kā tagad atlikuši tikai Majori, bet ir tad pieteikami daudz, ko skatīties arī. Ļoti labi, un vēl pēdējā spēle, pa kuru gribu pieminēt, ir Overwatch World Cup, kas mums arī būs mazliet vēl jāpagaida. Tagad ir 11. oktobrs, kad iznāk šis podcasts, bet 29. oktobrī mēs varēsim sākt sakot līdzi tikai 5 dienas Overwatch lielākajam turnīram pasaulē. Tātad Overwatch World Cup 2023, labākās komandas, un kas ir interesanti šajā, ir tas, ka tās nevis precīzi ir komandas, bet gan valstis, un tad būs ļoti interesanti sakot, līdz kura valsts beigās uzvarēs. Tā kā šo es pieminēju arī pagājušu nedēļu, bet šo ir jāgaida interesanti, jo nu, kurš gan negrib dzēt, kur ir labākā valsts videospēlē. Nu, principā, savu veidu, mazās olimpiskās spēles, mazās e-olimpiskās spēles, tā kā ļoti, ļoti forši sakot līdz un sgaidu, ka tas ir pēc vairāk spēles uztaisīs patiešām šādas valsts turnieres, nesam, mums bija Āzijas spēles, arī, arī Dotā, Lolā, kur bija konkrētā tieši Āzijas valsts, bet es gribu dzēt, kur visi piedalās, un arī kaut kur, kur pēkšņi Latvija piedalīsies, tā kā, ļoti forši bija nesen laikā pakaļ FIBA World Cups, bet tagad, diemžēl, viņš nav pēdējais gads bijis, bet, nu, cerams, ka drīz atnāks apakaļ un būs vēl ko vairāk skrīdēs, tā kā, bet pašlaik uz šonadēļ paldies, un tad jau mēs tiksimies nākamnedēļ šajā speciālajā raidījumā un standarta podcast tipā pēc divām nedēļām, tā kā, tiekamies pēc divām nedēļām, laikam jau, atā!